Зати Сундури, мир се вини на българи. Си тук от българи, още хера паркто.
Фалим дерит. На българи ме сигури, че имам енди и ведем шум мир, да е му пърчен. Поса че риш njerës të janë shumë të ngroht, му të them си janë си Kosovat. E kanë zemrën e lirë dhe shëqnin shumë të bukur.
Me sa nuk gëbofshë, kjo është ekspozite djut në tërkombëtare, apo jo, për ju? Pse keni gjedur Bulgarin?
Tani, kështu, kjo është ekspozite ime gjashtë, po e dyta në tërkombëtare. Pse e zgjolla Bulgarin? E zgjolla Bulgarin është një fat që jam edhe kështu ambasadori i karikaturës për Kosovën. Dhe me radhë nëse shohim kështu që të jem, unë jam ambasadori i 29 që e kam Qelsin Art për vasisë ambasadës për karikaturën e Kosovë, Bulgaria ishte 28, kështu që Zotri Valeri më ftoi dhe në bashkëpunim me ambasadën e krijuam edhe një ekspozitë këtu. Më pëlqen vendi, më pëlqen atmosfera, më pëlqen e gjitha.
Çfarë mendoni për artistët bulgar? Keni ndonjë bashkëpunim me ta?
Po, bashkëpunimi ynë vazhdon që disa vjet. Mund të them që vitin e kaluar në edicionin e 10 të festivalit të stripit të karikaturës që mbahet në Prizren, kanë qenë mysafir nga Bulgaria, si Valeri dhe disa tjerë artistë dhe e pash një interesim shumë të madh, një bashkëpunim tepër të mirë me artistët bulgar. Po, edhe me artistë komiksave. Më përpara jam taku në festivalet të tjera në shtetet të tjera, si në Serbia dhe vende të tjera dhe kemi një bashkëpunim. Jemi duke shkëmbyer edhe punimet si kosovar dhe ashtu bulgar. Besoj që edhe ky bashkëpunim do të jetë edhe më e fortë dhe më miqësor.
Sepse e filloj biseda ashtu për festivalin, çfarë risite presim si vjet? Në edicionin e 11.
Çdo vjet kemi do risi. Mundohemi që të bëjmë edhe më interesant, më tërheqës për popullatën, për të rinjt. Posaçërisht caku ynë ose qëllimi ynë i festivalit është të njohim të rinin me këtë lloj të artit. Kjo është një lloj artit që ne e quajmë arti i nënt. Arti i nënt është i pranuar në botë si dega e artit të nënt. Për shembull, muzika është dega e artit të 7, jo 5, filmi është 7, komiksat janë dega e 9. Dhe në këto degë ndonë si karikatura dhe komiksat. Është një art shumë i bukur, është tërheqës për rinin, është tërheqës edhe për publikun. Mund të them që përse komiksat. Komiksat kanë një ardhmëri shumë të mirë, si një histori shumë të gjerë, gati 100 vjet ekzistojnë komiksat në botë dhe e shoh një ardhmëri shumë të mirë të komiksave dhe të karikaturës. Rinia është interesum, posaçërisht komiksat janë në ngritje, duke falendëruar filmat që janë duke luajtur si X-Menat, Njeri u Marri Mangë, Supermani. Dhe është kjo arsye që e ka shtyë edhe njerëz të lexojnë komiksat, se këto filmat rrjedhin nga komiksat. E kjo është edhe një udhë që rinia, edhe nëse nuk ka lexuar ndonjëherë komiks, po e din për atë karakter, për atë hero dhe me siguri ka një njohuri që të njeh edhe më mirë. Për të njohur atë më mirë, ai duhet të blen komiksa ose të lexon komiksa dhe të ketë një imagjinat të vetin, të jetë superhero e vet, një fëmijë. Të gjithë kur ishim të vegjël, me siguri kemi menduar që të jemi në hero ose diçka tjetër. Kjo është një fat ose një shans për ta që ta lexojnë do të jenë vet heroj.
Mediat ju prezentojnë si krijuesi i cili ka sjell superheronjë të Kosovës. Në vepra tuaja dominojnë më tepër personazhet maskullore. Pse jo femërore?
Shiçoni tash superheroit mund të them 98% dhe në botë janë mashkull. Nuk mund të theni që vetëm janë mashkullor ose femëror. Nuk bëj dallim. Nëse nuk ka femër, nuk ka dhe moshko, nëse nuk ka moshko, nuk do të ketë edhe femër. Ndërsa më kuptoni, dhe nëse keni shquar punimet e mija, janë disa punimet të artistës që unë e vizatoj në stripin David, Thesari Davidit, që është karakter. Ajo është një ka personazh shumë e njohur në atë strip. Janë dy tre punime shumë të bukura të një vajzë shpione, më të them që është e lunë rolin asaj në stripin tam. Në komiksat e mija.
Për shqiptarët, simboli më i fort sigurisht është Shqiponia, po shohim edhe në veprat tuaja, çfarë çfarë do të thotë për ju Shqiponia?
Shqiponia ka lindë me një ide që edhe unë të them botës, nëse Amerika e ka Supermanin, njeri unë marri mangë, pse Kosova mos ta ketë edhe një superheroj të vetin, për shembull ta ketë Shqiponin. Dhe unë e krijova Shqiponin, dhe është pranuar shumë mirë nga rinia, është pranuar nga mediat, është pranuar edhe nga kritikuesit e artit. Nëse do të ketë kritika shumë të mira, domethënë ka një vlerë. Shumë është kritikuar stripi dhe jam i kënaqur që po ashtu edhe kritika e ka ngrit nivelin e Shqiponis. Jam të përgëzuar që edhe në Bullgari, në Sofje, kam ekspozuar Shqiponin dhe po ashtu edhe janë disa punime të Skënderbeut dhe kjo ekspozit personale ndërkombëtare ka shtyar që javën e arshme të hapi edhe në Gostivar në Maqedoni ekspozit në time tret personale. Edhe ata kanë dëshirë që të shojnë një personazh shqiptar që është i vetmi momentalisht në tregat tona.
Sigurisht do t'i u bëj këtë pyetje në lidhje me sulmin terrorist në Francë. A mendoni se mund të luftojmë terrorizmin me antalapsit?
Nuk jam as kritikus, as në një vlerësus i kësaj, se arti është universal, arti është për çdo kënd, arti në Zotin a ka falë. Edhe nuk besoj që dikush ka një qëllim të keq për shkak të artit. Unë vetë si artist e një vetën krenar që jam artist dhe nuk e shosh ndonjë arsye që mund të luftojmë ose dikush të lufton kundër artit. Nuk ka nevojë. Arti nuk ekziston vetëm me laps, arti ekziston me muzikë, ekziston në film, ekziston edhe në mënyra tjera. Arti është shumë krijues. Është i gjerë dhe është, si thash, universal.
Çfarë do të urojë artistëve të rinj të cilët së po kanë filluar të merren me striptin?
Kisha dashur që rinia më shumë të interesohet me çdo lloj të artit, mense të endin rrugëve ose të kalojnë kohët e shprasta nëpër interneta ose diçka tjetër. Kishen më mirë të vizatojnë, të krijojnë një hobi për veti, muzikë, art ose diçka tjetër, dhe besoj që jetën do ta kenë shumë më mirë dhe më të lumtur. Unë vetin e ndi shumë krenar dhe me fat që jam një njeri lumtur, egzoj edhe autoritetin dhe si po shihni dhe shetit në për festivalet të ndryshme të botërore.
Faleminderit për këtë intervist. Ju uroj shumë suksese edhe në emër të stafit të redaksisë Shqipe të Radio Bullgarisë dhe shihemi në tetor në Prizren.
Unë ju falenderoj shumë, gjithashtu edhe unë falenderoj për interesimin e bërë dhe mirëseardhjen e juaj të radios në gjuhën Shqipe në Bullgari. Faleminderit.